на хвалях Радио Свобода у Менску 6 гадзінаў раніцы у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Добрай раніцы у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе павінен сёння вырашыць, ці выдаваць ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі і асобаў з яго атачэння. Галоўны пракурор міжнароднага суду Луіс Марена Акампа заявіў напярэдадні, што ў следства дастаткова доказаў датычнасці Кадафі, яго сына Сейф Аль-Ісламы і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы Ас-Санусі да злачынстваў супраць чалавечнасці. Гаворка ідзе пра рэпрэсіі супраць удзельнікаў акцыі пратэсту, якія пачаліся ў Лівіі ў лютым. Прадстаўнік лівійскага ўраду Ібрагім Му заявіў у нядзелю, што нягледзячы на ўзброены канфлікт у краіне, Кадафі застаецца, як ён выказаўся, гістарычным выбарам лівійскага народа і не можа быць адхілены ад улады. Сёння ў парламенце Грэцыі пачынаюцца дэбаты аб новым пляне жорсткіх мераў скарачэння дзяржаўных расходаў. Лідары еўрапейскага звязу на нядаўнім саміце пацвердзілі, што ўхваленне гэтага пляну, а таксама праграмы шматмільярднай прыватызацыі гэта ўмова выдзялення Грэцыі 12 мільярдаў еўра ў межах антыкрызіснага крэдыту еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Калі сродкі не будуць прадастаўлены, Грэцыі пагражае банкруцтвам. Галасаванне ў парламенце намечана на сераду. У партыі прэм'ер-міністра Папандрэю большасць дэпутацкіх месцаў, але няма упэўненасці ў тым, што ўсе яе прадстаўнікі падтрымаюць урад. Кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ў нядзелю афіцыйна вырашыла дамагацца міжнароднага прызнання незалежнай палестынскай дзяржавы. Палестынцы маюць намер зрабіць гэта на Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у верасні. Паводле аглядальніку, у выпадку, калі большасць дзяржаў сябраў ААН падтрымае просьбу палестынцаў, гэта будзе іх значнай палітычнай перамогай. Аднак пытанне прыняцця новых сябраў у ААН вырашае Рада бяспекі. Злучаныя Штаты Амерыкі, адзін з пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, ужо выказаліся супраць прызнання палестынскай незалежнасці да таго часу, пакуль палестынцы не ўрэгулююць праблемы з Ізраілем. Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка паўстане ў сераду перад судом паводле абвінавачанняў у злоўжываннях улады. У выпадку асуджальнага прысуду Цімашэнцы пагражае да 7 гадоў зняволення. Цімашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў за арганізацыю падпісання ў 2009 годзе дамовы паміж «Газправам» і «Нафтагазам» Украіны аб пастаўках расійскага газу ва Украіну. Афіцыйны Кіев лічыць, што угода прадугледжвае неаправдана высокую цану на газ для Украіны. Апазіцыя называе судовы перасвет супраць былога прэм'ер-міністра палітычна матываваным. Іран адпрэчыў абвінавачанні еўрапейскага звязу ва ўдзелі ў здушэнні акцыі пратэсту Сірыі. Прадстаўнік іранскага міністэрства замежных спраў заявіў, што Брусэль займаецца антыіранскай прапагандай. Раней еўразвяз наклаў на трох кіраўнікоў іранскай варты ісламскай рэвалюцыі санкцыі ў выглядзе забароны на падарожжа і замарожвання іх актываў у сувязі з тым, што яны нібыта тайна падаюць дапамогу афіцыйнаму Дамаску ў здушэнні акцыі пратэсту ў Сірыі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях Свабоды ў нядзелю.